A na prvý zbežný pohľad sa tu môžeme rozčleniť toto oslovenie do troch kategórií, deti, mládenci a rodičia alebo otcovia, ale pri bližšom pohľade a skúmaní textu tam nachádzame štyri etapy. Totižto deti alebo dieťatka sa rozdeľujú ešte na dve etapy. A pôvodina gréčtina, v ktorom bola napísaná nová zmluva, pozná dva pojmy pre dieťatka. Ten prvý pojem je novonarodenec alebo bábetko a ten druhý pojem je dieťa. Deti, také ako máme aj my. Deti, ktoré sedia v laviciach, už vedia behať, vedia možno chodia do školy, čítať, písať, vedia odvrávať, vedia neposlúchať. Hej, to tie maličké ešte nevedia. Oni proste len sú a podobne. Takže pozrime sa na to, ako Božie slovo sa k vám prihovára, milí krstenci. Tie dieťatka. Tak prvými, ku ktorým sa apoštol Jan prihovára, sú duchovné novorodeniatka. Tí, ktorí sa obrátili. Nemuselo to byť teraz, nemuselo to byť včera, nemuselo to byť pred týždňom, ale nedávno. Nie tak dávno. A vy ste vo svojich svedectvách, ja poznám tie vaše svedectvá, ten váš príbeh, až doposiaľ tú vašu cestu, tak možno to bolo aj pred niekoľkými rokmi, ale rozhodnutie verne nasledovať Pána Ježiša je nedávno sa odohralo vo vašom živote. A tak zoberte tu tento príhovor, alebo toto oslovenie novorodenci z Božieho slova aj zo srdca, ako takým, ktorí urobili toto rozhodnutie verne a naplno ísť za Pánom Ježišom. A práve týmto práve vám pripomína Božie slovo kľúčovú pravdu. Aká je tá pravda? Tá pravda je, že pre meno Ježiša Krista sú odpustené hriechy. Pre meno Ježiša Krista sú hriechy odpustené. Pre žiadne iné meno, pre žiadnu inú príčinu, pre nikoho iného na tomto svete nemôžu byť odpustené hriechy iba pre meno Pána Ježiša Krista. Preto my, keď hovoríme verím, tak to nestačí. Nestačí povedať verím v niečo, lebo viera, pre ktorú sú odpustené hriechy, je napojená na Ježiša Krista. Na nikoho iného, nie na seba, nie na nejakú ideológiu, nie na nejakého náboženského guru, ale na meno a osobu Pána Ježiša Krista. A vy ste sa k tomuto menu prihlásili. K menu Pána Ježiša Krista. A možno, keď od vás teraz odídem chvíľočku, možno je tu niekto, kto v to meno ešte neverí. Alebo verí, ale nie som si istý, či to je dobré rozhodnutie sa mu odovzdať. Povzbudzujem ťa. Božie slovo hovorí, že len pre meno Ježiša Krista, vieru v Neho, môžu byť tvoje hriechy odpustené. Neváhaj. Nešpekuluj. Nenechaj sa oklamať inými ponukami, ktoré ti dáva do tvojho života nepriateľ, alebo ten zlý, alebo diabol. Lebo on ťa chce oklamať. On ťa chce oklamať, on je klamár nad klamárov, hovorí Biblia, ale Pán Ježiš Kristus je, hovorí on o sebe, je pravda. Ja mu verím, ty sa rozhodni, či mu budeš veriť. Teším sa, že krstenci sa rozhodli mu veriť a modlím sa, aby vytrvali. Čiže pre meno Ježiša Krista sú odpustené hriechy. Práve ťažoba hriechu, veľkosť Božej lásky a pokánie, možnosť pokánia sú elementy, ktoré vedú človeka ku novému narodeniu, ku obráteniu, ku odovzdaniu života. Ku novému životu v Kristovi a novému narodeniu. My vieme, že na základe počutia evanjelia sa v človeku zrodí viera v záchrancu Pána Ježiša. Myslím, že všetci ste to povedali, že vaša viera začala, keď vám bolo hovorené. Božie slovo hovorí, viera je z počutia. Viera je z počutia. Preto nechceme my dnes nejako dávať to na druhú koľaj, alebo teda znižovať dôležitosť toho hovoriť o Ježišovi. Povzbudzujem vás pri tom, aby sme hovorili o Ježišovi, ale nie tu, len tu medzi nami, nie len potom pri obede, nie len tu v modlitbe, ale hovorme o Ježišovi kdekoľvek sme. O, Ježiš neprišiel na túto zem preto, aby potom cirkev si o ňom hovorila. Ale aby cirkev do sveta hovorila. Takže keď človek počuje o Ježišovi, vyzná ho, uzná ho za pána, vyzná ho, stáva sa novým stvorením, novým dieťaťom. A takýto človek, ktorom sa zrodí nový život, tak je duchovným novorodencom. A pre novoobrateného kresťana je veľmi dôležité, aby vedel, že má odpustené hriechy. Neviem ako vy, ale pre mňa to bolo veľmi dôležité vedieť, že mám odpustené hriechy, keď som pána Ježiša spoznal, keď som v neho uveril a keď som sa snažil nasledovať ho. Ale stalo sa mi, že som ako novoobratený kresťan, ja neviem, odvrával rodičom. Ja som mal 15, keď som spoznal pána Ježiša a moji rodičia to mali so mnou veľmi ťažké. Buď to som nebol doma, alebo keď som bol doma, tak som rebeloval. A potom som prežíval pocity viny. Ja nemôžem byť naozaj obrátený, keď takto sa správam. A pre mňa bolo veľmi dôležité vnímať a vedieť, že mám odpustené hriechy. A aj tento text bol jeden z tých, ktoré ma povzbudzovali a pravdivo mi hovorili, že je to pravda. Ak verím Ježiša, mám odpustené hriechy. Víťazstvo nad pocitmi viny, zahambenia pred Bohom, to je pocit odpustenia. Ja si jeden z najväčších pocitov úľavy, ktorý môže hriešná ľudská byto zažiť. Súhlasíte? Poznáme také situácie, že spadol mi kameň zo srdca. Keď, ja neviem, ale ešte nikdy som to nepočul povedať v situácii, že boli mi odpustené hriechy. Ale na niečo som čakal a myslel som, že to nebude tak, ako si predstavujem. Ale potom nakoniec sa to podarilo, tak mi spadol kameň zo srdca. Tak, ale možno to prežívame aj v takejto situácii, vo vzťahu ku Bohu. Človek, ktorý je odsúdený do pekla, ktorý by mal byť odsúdený do pekla, sa stáva Božie dieťa. Král Dávid, izraelský král starej zmluvy, hovorí v 32. žalme, že ten, ktorému je odpustený hriech, ktorému je odpustené prestúpenie, jeho hriech je prikrytý, tak ten je šťastný človek. Blahoslavený je ten, komu je odpustené. Diablovou taktikou práve je, aby sme toto prežívanie, tento pocit nemali. Aby sme túto pravdu nemali pred očami. Aby sme to, čo sme v Kristovi našli, spoznali, osvojili si a prijali, aby to nebolo tou pravdou v mojom živote. Chce nás oklamať, chce nás podviesť. Tak ako podviedol človeka v raji. Lsťou a klamstvom. A obžalúva aj svojich, teda aj tých božích. Diabol obžalúva aj božích, aj božie deti. A verím, že to nie je pre vás novinka, že aj vás obžalúval a možno bude obžalúvať. Preto ho Biblia nazýva, že to je žalobcom. On je žalobca, on žaluje. Máte niekto rád tých, čo žalujú? Kto má rád nejaké žalobaby? No nikto. Naopak, keď je niekto žalobaba, tak mu povieme, ty si žalobaba, ja sa s tebou nebudem hrať. Ja s tebou nechcem mať nič, lebo ty žaluješ a nepoviem ti už nič. Žalobabu nemá nikto rád. Paradoxom je, že v duchovnom živote pri diablovi nám to niekedy nevadí. Nám to je jedno. A sa s ním aj pohrajkáme. Sa trošku času s ním strávime. Čiže diabol nás chce človeka, ktorý sa znovu zrodil, chce ho oklamať. Pretože človek, ktorý sa znovu zrodil, len nedávno, tak takýto človek ešte nevie rozoznať 100%, ešte není taký pevný a nevie povedať, čo je dobré, čo je zlé. Nevie, možno nepozná rozdiel medzi diablovým obviňovaním a hlasom Ducha Božieho, ktorý je daný každému, kto uverí. Keď človeka obviní diabol, a teda to je taký ten rozdiel, aby sme to mohli rozoznať. Keď človeka obviní diabol, zväčša sa jedná o intenzívny pocit viny, odsúdenia, často bezdôvodný, iracionálny, bez akéhokoľvek východiska. Diabol obviňuje podvodom, aby klamal. Ale duch Boží a dielo Božieho ducha je iné. Dielo Božieho ducha je s tým cieľom, že chce priviesť k pokániu. Chce priviesť k pokániu človeka. A preto oslovuje konkrétne, poukazuje konkrétne. Toto si urobil zle. Mal by si to zmeniť. Dielo Božieho ducha je vždy s východiskom. Je vždy s tou ponukou, čo máš robiť. Diabol ti nikdy nedáva ponuku. Diabol ti len povie, vidíš, aký si neschopný? Vidíš, aký si tu niečo hovoríš, vyznávaš a teraz si to vôbec nesplnil. Takže a výsledkom potom toho môže byť zúfalstvo, depresia a podobne. Výsledkom usvedčujúceho pôsobenia Svätého Ducha je vždy spravodlivosť, radosť, pokoj, láska, zhovievavosť, trpezlivosť, krotkosť, nežnosť. To je výsledkom toho, čo pôsobí Boží duch. Biblia hovorí, že to je ovocie. Tak nie sme toto ovocie. Nie ste aj vy toto ovocie v svojom živote, milí krstenci. Takže novoobratený kresťan teda potrebuje do svojho srdca vpísať tú veľkú pravdu, že jeho hriechy boli odpustené. A to sa demonštrovalo v tom bazéne. Hriechy boli obmité, hriechy boli očistené Ježišovou krvou. A my sme to chceli demonštrovať aj v tomto krste. Poďme na tú druhú skupinu, už pôjdem rýchlejšie, a to sú deti. A keď sa z duchovného novorodenca stane dieťa, ktoré nadobudne určitú mieru samostatnosti, osamostatní sa, tak už nepotrebuje vo všetkom mať odpoveď, nepotrebuje vo všetkom poukázať, čo je dobre, čo je pravdivé, čo je správne, ale začína žiť takým duchovným životom a je veľmi dôležité, aby sa ten život, ktorý začína žiť, nestal náboženským životom. Aby sa nestal nejakým zvykom len. Nejakou zvyklosťou. Niečím, čo sa cyklicky opakuje v mojom živote. A čo sa môže také cyklické opakovať v živote veriaceho človeka? Čo také? Chodenie do kostola, výborne. Niekto ma aj počúva. Modlitba sa môže stať cyklickou. Patrí sa pomodliť, tak keď sa to patrí, no tak to idem urobiť. Keď sa patrí otvoriť staršiemu, teda dievčaťu dvere, tak ju otvorím. Keď sa patrí v autobuse postaviť sa a staršiemu prepustiť sedadlo, tak to urobím. Lebo sa to patrí, či nie? Keď sa patrí, ja neviem, návštevu ponúknuť niečím, no tak to urobím, lebo sa to patrí. Keď sa patrí učiteľovi na začiatku školského roka dať kvetinu, no tak sa to urobí, lebo sa to patrí. Ale robíme to nie zo srdca, ale pretože sa to patrí. A pri duchovných deťoch je toto ohrozenie, že sa začne v živote správať tak, že sa to patrí. Že budem robiť veci, aby boli druhí spokojní. Budem robiť veci, aby som nejak vyzeral ako ten kresťan, lebo som to povedal, som to aj vyznal, sa za mňa modlili. A to je veľké ohrozenie pri deťoch. Nenasledovať tradíciu, ale mať vzťah s Bohom. Preto apoštol Ján píše deťom, spoznali ste Otca. Spoznali ste Otca. Poznanie Otca je kľúčom k ozajstnému kresťanskému životu. Toto poznanie posúva Božie dieťa za hranicu vedomia, že mu boli odpustené hriechy a posúva ho k osobnému vzťahu s nebeským Oteckom. Podľa písma je osobné poznanie Boha podstatou večného života. Pán Ježiš to hovorí v Jánovom evanjeliu 17. kapitole, keď to hovorí týmito slovami. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, to je Ježiša Krista. Otec má o svoje dieťa záujem. Otec sa stará o svoje dieťa, je dobrý, vychováva ho, pripravil pre neho svoj plán, ktorý je dobrý, pripravil pre neho cestu a takto sa stará. A to, že je Boh našim otcom, nám vo vzťahu k nemu dáva výsadné postavenie. Už to nie je len veľký Boh. Už to nie je len neosobná sila niekde ďaleko. Už to nie je len stvoriteľ neba a zeme a všetkých planét a galaxií a hviezd a všetkého veľkého. Ale už je Otec. A viete, aký je v tom rozdiel? Aký je v tom rozdiel? Z niekoho, kto je veľký, ďaleký, hrozný, neosobný, sa stáva otec. To znamená, že z nejakého príšelca, neznámeho, zo mňa sa stáva rodina. Stávam sa jeho synom. Poznám ho, on pozná mňa a on sa o mňa stará ako o svoje dieťa. A toto je veľmi dôležité. A chcem aj vás pozbudiť, milí krstenci, aby keď ak ste už dosiahli alebo dospeli do tohto obdobia, alebo dospejete, nezabúdajte na to, že ste poznali Otca v Pánovi Ježišovi Kristovi. Že on je váš otec a že vás pozná a že vás vedie. Ako dieťaťu je stále k dispozícii otcova pomocná ruka, jeho vedenie, usmernenie, zaopatrenie. A aj keď kresťan vyrastie z obdobia duchovného detstva, stále mu zostáva toto fantastické postavenie. Vy, čo ste starší, ja sa ešte za starých nerátam, prepáčte, ale vy, čo ste starší a s Pánom Ježišom chodíte roky, zmenilo sa toto povedomie vo vašom živote, že ste Božím dieťaťom? Alebo ste sa stali starým rodičom už nejakým, alebo vnúčaťom, alebo... Nie, no tak to sú iracionálne myšlienky a ani ich nespomíname, ani ich nehovoríme, pretože stále zostávate Božím synom a Božou dcérou, ak s Pánom Ježišom kráčate. Takže spoznali ste Otca. Ďalšou skupinou sú mládenci, alebo dievčence. A Biblia síce hovorí len o mládencoch, ale my tam vidíme aj ten rozmer žien alebo dievčat. A tak ako dieťa rastie, tak sa stáva čoraz samostatnejším. A k tomu, aby prežilo, už nepotrebuje toľko vedenia, ako doposiaľ, ako novorodeniatko, totálnu starostlivosť, ako dieťa, usmernenie. A taký mládenec už toho toľko nepotrebuje. Nepotrebuje ani toľko veľa Božej nadprirodzenej milosti, lebo už je možno viacej zakotvený, viacej upevnený. Nepotrebuje ani viacej pomoci od starších súrodencov. Ale očakáva sa od neho, že sa naučí stať na vlastných nohách. Že bude samostatný. A tak prvú vec, ktorú Ján mládencom píše, by sme mohli povedať tínežerom, pubertiakom, alebo aj starším tínežerom, je, že zvíťazili nad tým zlým. Že sú víťazi. Dospievajúci kresťan sa pomaly dostáva do oblasti konfrontácie s tým zlým a potrebuje sa naučiť obstáť v duchovnom boji. Potrebuje si obliecť plnú Božiu výzbroj. Všetky jej časti, aby obstál, aby zvíťazil. A to nie len víťaziť raz, alebo zvíťaziť občas, ale víťaziť systematicky nad diablom. Diabla systematicky porážať, odrážať jeho ohnivé šípy, odrážať jeho pokušenia, nepodliehať jeho, na jeho pokušenia a podobne. Výrok, zvíťazili ste nad tým zlým, neznamená, že sa mládenci zlému iba ubránili, ale že ho premohli, že zvíťazili. A práve toto sa kresťania, my a ja potrebujem v mojom živote naučiť v tom duchovnom dospievaní a zdokonaľovaní, že potrebujem sa naučiť víťaziť nad diablom stále, neustále. Nie len kde tu, nie len pred víkendom, keď sa blíži nedeľa, aby som mohol mať účasť na Večeri Pánovi, alebo aby som sa mohol postaviť na pódium a spievať a chváliť, alebo aby som sa mohol pri stisku ruky pozrieť ostatným do očí a neklamať, ale neustále víťaziť v duchovnom boji. Od pondelku do piatku, od piatku do nedele, od nedele do pondelku a tak ďalej. Stále. Čiže zvíťazili ste nad tým zlým. A to je úžasné povzbudenie, že to víťazstvo nám Pán Ježiš ponúka. My nemusíme nejakou taktikou, nejakú veľkú taktiku vymýšľať, ale stačí sa spoliahnuť na Pána Ježiša. Stačí sa obrátiť na Neho s prosbou o pomoc, o posilnenie. A k mládencom zaznieva aj druhá výzva, kým pri novorodencoch a deťoch bola jedna, tak pri mládencoch sú dve. A tá nasledujúca výzva o víťazstve sa opakuje s tým, že poukazuje na ďalšie dve skutočnosti, ktoré sú pre víťazstvo nepostrádateľné. Čo sme to tam čítali? Že ste silní a Božie slovo prebýva vo vás. Ste silní a Božie slovo prebýva vo vás. To je zaujímavá výzva, alebo opis, pretože opisuje tu ako silných mládencov. Že ste silní. Není tu myslené na Božiu moc, že tá sila, ktorú máte, je Božia moc vo vás. Ale myslí sa na niečo iné. Myslí sa na fyzickú či prirodzenú silu, charakteru, osobnosti. Jednoducho niečo, čo ja pridávam k tomu boju. A to je veľký rozdiel, či Božia moc, pretože potom by sme si mohli ľahnúť, vyložiť nohy a povedať, Božia moc, staraj sa o mňa, ale tuto ja musím sa rozhodnúť mojou osobnosťou, charakterom, vlastnosťami, postojom k tomu prispieť, aby som bol silný. Čiže tak ako kresťan rastie, tak formujú sa jeho osobnosti, rôzne kvality. A keď Ján hovorí o sile mládencov, tak má na mysli práve rozhodnosť, odhodlanie, odvahu, pevnú vôľu a ďalšie kvality, ktoré pomáhajú veriacim obstať v skúškach a premáhať zlého. Možno, keď chodíš s Ježišom už nejaký ten rok, pýtaj sa sám seba, ako som ja pridával k tomu víťazstvu. A tá druhá vec je moc Božieho slova. Rovnako ako prirodzenú silu potrebujú mládenci tiež nadprirodzené pôsobenie vo svojom živote. A k tomu dochádza práve tým Božím dotykom, či cez Božieho ducha, alebo cez jeho slovo. A len jedna výzva k tomu, alebo taký poukaz, že čo Božie slovo môže znamenať v živote veriaceho človeka. Žalmista v 119. žalme to krásne vyjadruje, keď hovorí, že ako mládenec si zachová svoju cestu čistú. Ako si mládenec alebo dievčinka zachová svoj život čistý. Svoje putovanie týmto životom čistý. Ako? Tým, že bude zachovávať tvoje slovo. Tým, že bude žiť podľa tvojho slova. Tým, že bude poznať tvoje slovo. Tým, že bude sa chovať, správať podľa tvojho slova. Takto by sme to mohli povedať a vyjadriť. Čiže pre víťazstvo nad pokušením je pre duchovne aj telesne mladého človeka veľmi dôležité, aby poznal Božie slovo a uložil si ho do srdca. Mať ho v srdci. Vkladajte si aj vy do srdca Božie slovo. Tam si ho uchovávajte. Tam sa rozhojňujte v poznaní Božieho slova, milí krstenci. A napokon otcovia, a to je posledná vec, tak možno budeme vnímať, že to je len pre niektorých, ale verím tomu, že pre každého je táto výzva. Pretože od počiatku stvorenia je Božou vôľou, aby sa človek podobal Bohu. Boh stvoril človeka už s týmto zámerom, aby mu bol človek podobný. Na svoju podobu a na svoj obraz. Tak to čítame v Božom slove. A aj preto je poslednou fázou duchovného rastu otcovstvo. Otcovstvo. Byť dospelým kresťanom. Byť dospelým kresťanom, byť duchovným otcom, byť duchovnou matkou, byť tým, ktorý vedie, ktorý je pre tie ďalšie skupiny, ktoré sme už prešli, ktorý je oporou, ktorý je zdrojom múdrosti, ktorý je zdrojom rady a podobne. A myslím si, že ako cirkev máme tuto najväčšie rezervy. Že veľakrát nevieme byť tí, alebo nechceme byť tí, alebo si myslíme, že to není pre nás, ktorý máme zobrať tú zodpovednosť, máme zobrať na plecia aj týchto našich mladých, aby tu neplávali, teraz to myslím obrazne, aby tu neplávali len tak, ako im to vydá. Ale starať sa o nich, viesť ich, modliť sa za nich, pýtať sa, ako sa im darí, tráviť čas, viesť ich učenícky a podobne, volať ich do služby. No, problém je ten, že ja nemôžem volať do služby, keď tam nie som. Problém je, že ja sa nemôžem modliť za tých mladých a duchovne ich povzbudzovať, keď ja sám nie som duchovne silný. Ja sám sa nemodlím. Ja ich nemôžem povzbudzovať v tom, aby rástli v poznaní Božieho slova, keď ja sám v poznaní Božieho slova zaostávam. Takže ide o duchovnú kvalitu. Tak, ako otcovstvo v tom fyzickom pohľade nie je biologická, teda, tak ako otcovstvo nie je biologická záležitosť, ale je duchovná záležitosť. Pretože v tej praktickej oblasti sa človek nestáva otcom len vtedy, keď splodí dieťa, ale keď príjme zodpovednosť za to dieťa. A tak aj duchovné otcovstvo je duchovným otcovstvom vtedy, keď sa príjma zodpovednosť. Lebo je o zodpovednosti. A otcom píše, píšem vám otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Takto zniejú Jánove slova. A tu ešte by som doplnil jednu vec, že pripomenutie otcom, teda duchovne dospelým kresťanom, že poznali toho, ktorý je od počiatku, poukazuje ešte na jeden dôležitý fakt. Dospeláci, alebo starší ľudia, zrelí ľudia, môžu vo svojom živote, a často sa tomu tak aj deje, podliehať takému sebaklamu, možno pýche, povýšenectvu, že oni si už vystačia sami. Že oni už nepotrebujú nikoho, kto by ich viedol. A ono to aj tak logicky k tomu tak speje, že rastiem, stále nikoho potrebujem, zrazu už som dospelý a nikoho nepotrebujem. Už si vystačím sám, už nepotrebujem ísť a pýtať vreckové, lebo ja si viem sám zarobiť. A keď to premietneme aj do duchovného života, už nepotrebujem ísť poradu, lebo si viem vygoogliť. Hej? Alebo v biblickom slovníku, alebo v novej študijnej Biblii vyhľadať, čo to znamená. A teda, že si vystačia sami, majú poznanie života, majú skúsenosti, poznajú Boha a podobne. A preto im Ján pripomína, preto nám všetkým Božie slovo pripomína, aby sme odmietli takýto postoj, aby sme nezabudli, že nie my, ja, ty sme tí najdôležitejší pupkom sveta alebo stredobod vesmíru alebo ešte neviem, ako sa to môže povedať, ale ten, ktorý je od počiatku. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Aj vy ste boli na začiatku, ako deti. Aj vy ste začínali, sa narodili a niekto vás viedol, niekto sa za vás modlil, niekto vás prebaľoval, niekto vás krmil, sítil duchovným slovom, ale ten, ktorý sa vám stal otcom, ten bol od počiatku. Ten sa nezmenil. A preto je toto z časti aj pokorujúce a preto to môže byť pre nás aj zavezujúce. Že stále máme nad sebou Hospodina, stále máme nad sebou Pána Ježiša Krista. Takže, milí bratia, sestry, krstenci, všetci, ktorí sme tu, sme na ceste, ako to zaznelo na úvod. A brat Igor hovoril o tej ceste. Pýtaj sa otázku, kde som na tej ceste a čo Pán Boh odo mňa očakáva, čo odo mňa vyžaduje. A mojou túžbou a môjim povzbudením pre nás, aby sme aj dnešným rozhodnutím prispeli k tomu, alebo sa dnes mohli rozhodnúť v prvom rade pre Neho, že Mu chceme patriť a chceme Ho nasledovať a samozrejme potom v tom jednotlivom vývojom stupni, kde sa nachádzame, ja neviem, kde sa kto nachádzame, urobme všetko preto, aby sme napredovali, aby sme nestagnovali, aby sme Boha oslavovali. Pretože všetky tie fázy duchovného rastu nejakým spôsobom súvisia s poznaním Boha. Poznávajme Boha takého, aký je. Takého, aký sa nám dáva poznať. A budujme ten svoj vzťah neustále. Až potiaľ, ako hovorí Pavol v Galatianom, až kým v nás nebude vypodobňovaný Kristus, či stvárňovaný Kristus. To je cieľom, aby bolo cez náš život vidieť Krista. Tak to prajem aj vám, milí kresťanci, aj sebe to prajem, aj nám všetkým, aby to bola pravda a Pán Ježiš mal z našich životov radosť. Amen.